God dag, god dag. Da vi samlet igjen, og tema gjennomgang av tidligere eksamensoppgaver, repetisjon. Og greia her jo egentlig bare å gi noen eksempler på type spørsmål som kan bli stilt, få litt feeling av detaljeringsnivå. Noen spørsmål veldig generelle, andre veldig spesifikke. Sånn vil det vel bli I år også. Og litt sånn trening på hvordan man skal jobbe for å komme best mulig gjennom det. Hvis det noen som sitter med noen spesifikke ønsker om noe som skal fokuseres på, gjennomgås, hvis det noe annet, så må dere si fra. For jeg fleksibel på det. Min intensjon at, eller mitt syn, intensjon, oppfatning, at vi har vært gjennom ting såpass grundig at jeg har ambisjoner om å ha siste samling I morgen. Men hvis det ønske om at vi møtes igjen neste uke, så stiller jeg selvfølgelig opp på det, men jeg tror de fleste kanskje synes det greit å jobbe individuelt inn mot eksamen. Så hvis ikke noen kommer med noe motforslag, så det siste samling I morgen. Og som jeg skrev på fronter I går, så det ikke øvelsestimer I ettermiddag. Og så var det da hvilke oppgaver, og da forrige nyhet, ikke den som ble lagt ut I går, men forrige, så var det den fra august 2013, en kontinuasjonseksamen som jeg sa vi skulle ta, og så det fra desember 2012 som jeg har bedt dere om å se litt på I forkant. Oppgave 1. Kunnskapslogikk. Hva ville dere ha skrevet om dere hadde fått det spørsmålet til eksamen? Oppgave 1A. Kan stille et ledende spørsmål. Det da naturlig å kun skrive kunnskapslogikk? Eller synes dere det høres fornuftig ut å kort også skrive om de andre logikkene? Hva tror dere en sensor, hvordan tror dere en sensor vil reagere på det? Der det sånn at dere skal svare på det du blir spurt om, og derfor så skal dere svare på kunnskapslogikk. Men det lov til å sette det du blir spurt om inn I en ramme. Og ettersom pensum har dette her som en bærebjelke I hele strukturen med de ulike logikkene, så det naturlig å kort skrive, I hvert fall si navnene på de andre logikkene. Det helt naturlig. Det ikke det at du får noe trekk hvis du ikke gjør det, men det helt naturlig bare for å sette ting på plass, sette det inn I et perspektiv. Hva kjennetegner kunnskapslogikk? Da kan jeg tolke det at ingen I stand til å svare, eller så kan jeg tolke det sånn at det så enkelt at alle kan svare veldig lett. It's for you to know and for me to guess. Ok. Jeg skal ikke stå her og begynne å ramse opp hva kunnskapslogikk igjen, for det vet dere, eller burde dere kunne, og hvis dere ikke kan det, så vet dere hvor dere skal slå det opp. Men da har dere et eksempel på det, at det kan komme et spørsmål som tar en eller alle logikkene og ber dere definere det. Det ikke noe bombe hvis det kommer til eksamen. Ok. Og ettersom det tyst som i graven, så går jeg videre til 1B. Forklar hvilke faser eller trinn ledere som benytter kunnskapslogikk følger. Gi oss eksempler. Ja vel, hva skal dere skrive om da? Vær så god. Flott. Ja. Helt riktig. Og da har du funnet fram den lista på side 25. Ja, men notaten helt riktig. Og det starter med en problemidentifikasjon. Helt riktig. Og hvis dere har lyst på en pensumreferanse på hva han snakker om nå, så det den punktlista som står på side 25. Som du nå har sagt de to første, identifisering og synliggjøring av problemet, og analyse av problemet. Det en bra start. Kjempebra. Og så dere jo faktisk inne i den mest klassiske strategimodellen av alle. For da når man har gjort det, så definerer man noe om fremtiden. Hva man definerer da? Du et sted, du har identifisert hvor du så definerer du hvor du ønsker å komme, målet. Så det du, de to punktene du sier på en måte plattformen til å definere et relevant og mulig og motiverende mål. Ok. Så kommer resten av strategimodellen. Med generering av alternativer, evaluering av alternativer, og så selve gjennomføringen. Det noen som kan skrive noe om gjennomføringen når det kommer til implementering? Altså nå vi i en teoretisk strategimodell. Det noen som i en eksamenssituasjon kunne ha lyst på å fylle på litt på implementering, annet enn å skrive at det gjennomføring? Jeg kan stille spørsmålet på en annen måte. Tror du det en selvfølge at en plan blir gjennomført? Tror dere det skjer ofte i næringslivet at det finnes gode planer som ikke blir fulgt? Sant? Og da behøver ikke dere å skrive 14 sider om årsaker til det, men det går an å påpeke at her det en utfordring som mange bedrifter sliter med, nemlig å omsette gode planer i gjennomføring. Og kanskje da, og så står det jo faktisk i spørsmålet, gi noen eksempler. Hva kan et eksempel være på at en god plan ikke blir gjennomført? Vær så god. Økonomi. Kanskje man har lagt i grunn forutsetninger om økonomiske ressurser som man ikke har. At man har vært for optimistisk. Man har trodd at man skulle klare å finansiere det, men så klarer man det ikke. Det et godt eksempel. Noen som kan tenke seg et annet eksempel? En nedbemanning. Hva kan du utdype det litt? Nei. Nedbemanning, og så utdyper du, og da forstår jeg det sånn at det kan hende det ikke så lett å nedbemanne fordi de ansatte kanskje har avtaler, kanskje de beskyttet av fagforeningsstrukturer, kanskje det koster for mye, at det rett og slett at bedriften finner ut at hallo, det var ikke noe quick fix, kanskje det bedre å beholde de og heller få de til å fungere på en annen måte, eksempelvis. Hvis du sier nedbemanning der, bare som et lærepunkt, så må du utdype det. Ok, det må du gjøre på økonomi også. Gi et eksempel som på en måte fullfør litt. For hvis jeg som sensor sitter der med et stikkord, så kan du godt få belønning for det, men du får ikke noe A for å skrive et stikkord. Du må på en måte fullføre en mening. Okay? Og så det evaluering. Evaluering nyttig I et kunnskapslogisk perspektiv? Nå det kunnskapslogikk som tema. Evaluering et nyttig instrument I et kunnskapslogisk perspektiv? Hvorfor det I så fall? Litt høyere, det basert på? Fagbasert? Ja. Det kan jeg være med deg. Andre tanker? Vær så god. Nei. Uten evaluering vil man ikke se hva som bra, hva som dårlig ved gjennomføringen. Det riktig. Og hva som bra og dårlig, hva bygger det I sin tur igjen på? Ja, planläggningens kvalitet. Om det som blir lagt til grunn var godt nok, fullstendig nok, riktig nok, relevant, eller om man skulle lagt noe annet til grunn. For hva slags hovedfokus har kunnskap? Kunnskap om fakta. Hva som fungerer framfor hva som ikke fungerer. Hva som sant, hva som ikke sant. Altså kunnskap en slags sannhetssøkende mekanisme, men hvor vi bruker vår kognitive ressurs, ikke følelser, ikke holdninger, ikke læring, men kognitivt, hva som sant. 2 pluss 2 4, samme F. Ikke sant? Det kognitivt. Normalfordelingen der uansett. Ikke sant? Og så har du da å drive en butikk og drive en bedrift. Da må du faktisk skille mellom hva slags informasjon det som har forklaringsverdi, hva slags informasjon som ikke har forklaringsverdi. Og da ser du en sammenheng mellom kunnskapslogikk, som sannhetssøkende, som faktasøkende, som funksjonssøkende, fremfor det som ikke fungerer. Det må bygge på det som riktig. Og da kommer evaluering, som faktisk læringslogikk. For den delen av kunnskapslogikken, det faktisk læringslogikk. Da kommer den inn for å lære, for å sikre, at de fakta vi legger til grunn I neste strategimodell så riktig som mulig for å få et så god effekt og så godt svar som mulig. Og da ser dere at det langt inne I læringslogikken, men at den faktisk henger sammen med kunnskapslogikken. Og når det står eksemplifiser, så betyr det at du skal eksemplifisere på alle punkter. Og da vil jeg bare si, her vi sitter nå, at når du leser pensum, og når du jobber frem mot eksamen nå, prøv å tenke praktisk anvendelse. Prøv å tenke eksempler. Egne eksempler, firmaeksempler, idrettseksempler, makrosamfunnseksempler. Hvis Donald Trump kan hjelpe deg, så tenk på han. Og ikke bare for å være forberedt til eksamen, men det å tenke eksemplifisering når du leser. For mange av dere så vil det levendegjøre pensum. Hvor dere da får en følelse, ikke bare at dere ser at det fungerer I praksis, men at det faktisk eksisterer I praksis. At teorien ikke bare teori, at teorien gjenspeiler og bygger og skal gjøre praksis bedre. Så det to fluer I en smekk, da du bedre forberedt eksamen, og så pensum, teorien blir praktisk mer, hva skal jeg si, mer levende. Et råd. Andre kommentarer vedrørende punkt B, spørsmål 1. Ok, C. Typisk. Det noen positive? Det vel ikke så vanskelig å finne positive sider ved at man legger til grunn en faktabasert og en strategimodell basert tilnærming til å drive en forretning. Det ikke så veldig vanskelig å finne på noe positivt der. Men hva med det negative? Vær så god. For firkantet. Det gærent at det firkantet? Men hvis du skriver til meg til eksamen at det kan bli for firkantet, da vil jeg ha en utdypning, og den utfordrer jeg deg på nå. På hvilken måte det? Bra. Stikkordet som jeg hører du bygger resonemanget ditt på, kommunikasjon. At det hjelper ikke at styret eller ledelsen gjør riktig eller har rett, hvis man kommuniserer på en måte som de andre I bedriften. Og så kan du tydeliggjøre, forstår, blir motivert av, fører til endring. Ser du? Da legger man fakta til grunn. Men man klarer ikke, og da du tilbake til implementeringen på 1B, at det fører ikke til endring, fordi at du gjør det på en måte så du får ikke de ansatte med deg. Så da har du rett, men du har feil allikevel. Den hadde du landet. Det bra. Andre ideer rundt hvordan en fokus på kunnskapslogikk kan slå ut negativt. Eller være ufullstendig, eller hva som helst. Vær så god. Kjempegodt poeng. Altså, du legger gammel, foreldre, kunnskap til grunn. Og den kan du også underbygge med at samfunnet faktisk en ganske hurtig forandring, og at det trenger hele tiden oppdatert informasjon for å være på banen. Det et godt argument. Går det an å trekke noe opp mot de andre logikkene? Når man skal, eller hvis man skal skrive noe mulig negativt ved, for spørsmål 1 handler om kunnskapslogikk, og bare kunnskapslogikk, går det an å trekke det inn mot de andre? Bra. Mm. Bra. Det mye verden vi ikke vet. Du snakker ideologi. Ja, ideologi ikke noe sånn helt fakta. Det mer at man tar et trosvalg. Du snakker om framtid, visjon. Du kan jo ikke vite at den sann, ikke sant? Og derfor så kommer den inn på litt andre fagområder. Og så generelt så det ting som, selv om man tror man vet, så kan du ikke si det fakta. Det kan I hvert fall ikke statistisk signifikant si at sånn 2 pluss 2 4. Altså det veldig mye vi legger til grunn. Og hvis man da I et kunnskapslogisk perspektiv skal forkaste veldig mye, så kan det hende du får en litt smalt grunnlag å navigere skuta på, for å bruke et bilde. Og at det kanskje da påkaller at du skal bruke andre ting I tillegg. Og at kunnskapslogikk da kanskje bra, men at den kanskje mangelfull. Og det kan du bygge på ditt, dine eksempler. Gull. At kunnskapslogikk vet du hva? Den må jeg nesten be dem å ta en gang til, for den klarer jeg ikke å gjenfortelle. Kan du være så snill å gjøre det? Ja. Ja. Du kobler det inn mot det, transaksjonsledelse og sånn, og det helt fint. Og hvordan du argumenterer veldig bra, I form av at du forholder deg igjen, altså kunnskapslogikk, kun til det du vet, og det du dokumenterer at du vet, og så trekker du da eksemplifiseringen inn med arbeidsmoral. Og du kan ikke vite at en person som jobber hos deg har høy moral. Du kan tro det, men du vet det ikke. Og når du bare tror det, så kan det bli lagt til side, og bli tillagt liten eller ingen vekt, og at du da ser for mye på mekanistiske strukturer for å oppnå det du ønsker. Og sagt med andre ord, hvis jeg forstår deg riktig, så glemmer du det menneskelig. Du glemmer psykologien. Du glemmer disse her intermenneskelige prosessene. Men du ser på en måte for mye på talla, du ser for mye på kalde fakta. Og da det igjen at det ikke noe galt med kunnskapslogikk, altså for det tror jeg egentlig ingen klarer å skrive, at det å forholde seg til fakta og kjøre en strategimodell, at det veldig galt, men det kan være mangelfullt. For ensidig, for snevert, hvordan man nå vil formulere det. Hvis jeg fikk essensen av hvis jeg klarte å gjenfortelle det med andre ord. Veldig bra. For du skal være ganske freidig til eksamen og så begynne å føre et resonemang om at kunnskapslogikk dårlig. Altså nei, jeg vil ikke ha fakta. Jeg vil ikke ha fokus på fakta. Ok, da skal du ha gode argumenter for å føre den. Men at det noe som mangler her, det ganske lett å følge et argument på. Ikke sant? Og det gjelder jo også hvis dere til eksamen skulle få et spørsmål som har fokus på følelseslogikk eller holdningslogikk eller læringslogikk. Så kan man jo si samme der at det bra det, men det nok? Ikke sant? For å bruke bokas terminologi på det, så blir det jo en endimensjonal ledelse. En endimensjonal ledelse å foretrekke frem for en flerdimensjonal ledelse? Det vanskelig å argumentere for det. Veldig vanskelig å argumentere for det. Flere som brygger på noe rundt der? at det negative ved holdningslogik er ikke at, nei, unnskyld, kunnskapslogik er ikke at det negativt, men at det mangelfullt. Endimensionalt, snevert. Ok. Hvordan sammenhengen mellom kunnskapslogik og transaksjonsledelse? Kommenter også med eksempler. Og da det sånn at dere kan ikke lese boka isolert kapittel for kapittel. Dere må faktisk også forberede til eksamen med å se ting I en sammenheng. Og da hopper vi fra side cirka 25, hvor kunnskapsledelse, kunnskapslogikk fokusert, og over til side 85, hvor dere har den figuren som viser sammenhengen mellom passiv ledelse og aktiv ledelse på den ene dimensjonen, og ineffektiv ledelse og effektiv ledelse på den andre dimensjonen. Og det spørsmål 1D her egentlig et ganske finurlig stilt spørsmål, hvor du som student til eksamen virkelig kan briljere og legge grunnlaget for å få en superkarakter, for her det noen resonemanger som kommer gjennom forståelse. Nå har vi allerede sluppet katta ut av sekken litt, at transaksjonsledelse og kunnskapslogikk henger veldig tett sammen. Vær så god, Adrian. Kunnskapslogikk og transaksjonsledelse fokuserer på å gjøre ting riktig, det har de til sammen. Hvis du ser på stikkordene I boksen der, så ser dere at det sette mål, gi ros og ris, delegering, sette mål, det særlig det som utifra strategimodellen. Og så det da fokus på fakta at man legger det til grunn. Men hvis dere ser da på den boksen på side 85, som heter transaksjonsledelse, det noe der som går utenfor kunnskapslogikken? Altså for eksempel, gi ros og ris og delegere. Det snevert knyttet til en kunnskapslogikk? Eller det hentet fra noen av de andre logikkene? Det vi altså med andre ord setter spørsmålstegn over, om sammenhengen mellom kunnskapslogikk og transaksjonsledelse 100%, eller om den mindre, og at det andre forklarende variabler som kommer inn. Har vi sagt, det kan være feil, selv om du tror det riktig, og det kan være firkantet I den forstand at det mange andre ting I livet du glemmer hvis du har et ensidig kunnskapslogisk perspektiv på det du driver med. Helt enig I det. Men hva med å gi ros og ris? Det noe sånn entydig faktabasert hvordan det fungerer? Eller du da mer inne på følelseslogikk og holdningslogikk. Som du sier, hovedteorien på ros og ris at å gi ros fører til gode effekter, at de som får ros forsterker adferd I retning av det det blir ros på, og ris reduserer adferd og fjerner vekk fra uønsket adferd. Men hvis dere går inn og leser pensumet knyttet til ros og ris igjen, så står det blant annet en punkt, sjekk at den som du gir ros vil ha ros. Altså det ikke noe sånn selvfølge at man ønsker å få det. Og hvis at du som mottager av ros merker at sjefen din gir deg ros for at sjefen din har lært det på et managementkurs på et høyfjellshotell I helg, og at den ikke gjør det med hjertet, men at den gjør det fordi at den har lært det, så blir jo det sånn. Det blir ikke veldig virksomt det. Så vakker du I dag, kjære. Jeg leste det I VG I dag, at det skal jeg si en gang om dagen. Oi, så varm jeg ble nå. Ja, det blir jo bare stivt, ikke sant? Funker ikke? Det kunnskap. Jeg har lært det. Det forsket på det. Det signifikante sammenhenger på det. Men det hjelper ikke det hvis du en elefant I en porselensbutikk. Nemlig. Og da resonemanget på en det, å inkludere de andre logikkene. Og hvis du da har lest leksa di før du kommer til eksamen, og du vet at det også noe som heter transformasjonsledelse, som da en mer effektiv og mer aktiv ledelsesform enn transaksjonsledelse. Og dere ser på innholdselementene I den boksen, så ser dere at de henter I større grad ifra de andre logikkene. Og det understøtter hovedargumentet på 1C, at kunnskapslogikk vel og bra, men ikke nok. Du må ha en mer holistisk, altså med andre ord helhetlig tilnærming til de øvrige logikkene. Så summen av det vi har sagt nå at kunnskapslogikk kjempebra, men ikke tilstrekkelig hvis du har lyst på å utføre aktiv ledelse og effektiv ledelse, som da høyverdig I forhold til ineffektiv ledelse og passiv ledelse. Og det det faktabasert signifikant forskning som støtter. Fordi at I næringslivet så det nesten ikke flaks. Det stort sett bare dyktighet. Og du dyktig så kan man ha flaks. Men det kommer ikke av seg selv. Det essensen på spørsmål 1 der. Og jeg lagde Ivar Mo, han som lagde den eksamen, et spørsmål som egentlig gir dere masse rom for å fylle på med eksempler, personlig forståelse, pensum forankret. Det et spørsmål dere kan briljere på. Ok. Bare et sånn kontrollspørsmål her. Det står ikke noe her hvor mye de ulike spørsmålene vektlegges. Hvor mye tid hadde dere brukt på spørsmål 1 I denne eksamen her, hvis dere skulle følt et kunnskapsbasert logisk resonemang? Middag? Nei, så nå sa jeg spørsmål 1. En time? Det 3. Slutter på 3'eren. Ok. Så svaret blir en time ettersom en 3-timers eksamen. Det faktisk sånn. Og det resonemanget dro jeg sist. Men dere kan gjerne bruke mer tid. Men da må dere gjøre en vurdering på hva dere får av ytterligere belønning på 1'eren. Står det I proporsjon til den tiden dere ikke får brukt på spørsmål 2 og 3? Eller at dere da skriver fortere, eller at dere kan det bedre, sånn at dere kan kaste det ut av dere mer effektivt? Det må du vurdere. Men det mye bedre å svare litt dårligere på spørsmål 1. Og så heller da faktisk svare på spørsmål 3 og ikke skrive «Sorry, har ikke mer tid», for da får du F på spørsmål 3. Og hvis du gjør en matematisk beregning på den, så det bedre å heller ha litt tid og kanskje få en D da, på spørsmål 3, og så heller få... Det blir bedre totalkarakter. Og når det gjelder da A, B, C, D, så det 60 delt på 4, 15 minutter på hver. Har jeg rådet dere til å begynne å skrive inn med en gang dere har lest spørsmålet? Hvorfor ikke det? Mitt råd, men all respekt, mennesker forskjellige, mennesker jobber ulikt, hjernestrukturen forskjellig, men det jeg har sett etter å ha sensurert veldig mye I mange år, at jeg som sensor liker mye bedre hvis det en struktur, enn at alt kommer I pizzaform, eller gulasjform, eller I suppeform, for å bruke bildet. Og forresten, der glemte jeg å skrive, og så hopp, se gjerne på side 1 I forlengelse av det jeg skriver nå på side 5. Altså, hvis du før du begynner å skrive, laver en liten struktur innenfor hvert enkelt delspørsmål, så blir veldig ofte det du leverer mye bedre presentert. Og da har du en rød tråd, du starter et sted, du lander, du skriver ofte penere, du har mer velformulert, fordi at du følger stikkordslista di, som du kanskje har brukt et minutt eller to på å lage. Og mindre forrestens, og mindre overstrykninger, og mindre se tilbake. Eller at det ligger en side bakerst, mer om spørsmål 1, liksom. Ok, det fint det, du skal selvfølgelig få kredit for det, men det bedre hvis du laver en struktur. Da har jeg repetert det, og den, det et velment råd. 2. Beskriv og diskuter 5 former for lederadferd ut fra dimensjonene aktiv-passiv og effektiv-ineffektiv ledelse. Ok, det virker kjent. Men har Ivar vært full når han har laget den eksamen, eller hva gærent her? Han kan jo ikke ha vært edru, kan noen si. Eller så har han vært helt edru, sånn at han har gjort det ordentlig med viten og vilje. Og kjenner jeg den mannen rett, så tror jeg heller mer på det siste. Også I et moralsperspektiv, jeg tror ikke han hadde laget eksamen når han var full uansett, og jeg tror ikke han så mye full heller, men nå skal jeg ikke dra den lenger. Men som student, så kan du lure på det. Hvorfor spør jeg om dette her? Og hvorfor prater jeg litt om det? Ja, men det likt, men på hvilken måte det likt? Noen som ser det? En det handler jo om dette her. Deler av det. En det handler om transaksjonsledelse, som en av de 5 boksene som 2A spør om. Og som bygger på aktiv, passiv, effektiv, ineffektiv ledelse. Og som modellen på side 85. Og som en kjempesentral modell I pensum. Og på 1D, som dere da skal bruke et kvarter på, så skulle dere skrive om dette her, om en av de 5 boksene. Og nå plutselig, så skal dere skrive om en halvtime, om alle de 5 boksene. Og da det sånn at, hvordan han har tenkt, jo at, ok, her toucher det inn på spørsmål 2. Men da jo han som sensor kjempespent på å se om du som til eksamen ser at dette her jo den modellen, og at du da på 2A kommer med hele pakka, og bruker mer tid, og dermed går dypere inn I det, for da forventes det en mer dyp utredning om det. Så fra hans perspektiv så dette her bare Ikke kall det felle, men det en invitasjon til å vise helhetsforståelse omkring hvordan pensum bygd opp. Og hvis du ser på den koblingen der, så den litt finurlig, litt gjennomtenkt faktisk, og som gir da deg som student en mulighet til å løfte deg over de aller fleste andre. For da har du lest pensum på en måte hvor du ser helheter og ser sammenhenger. Så skal jeg gjenta det, at nå du på 2A. Det skal du bruke en halvtime på, utifra evalueringslogikken. Og da skal du gå mer I dybden. hvor du på ND skulle holde deg til boks nummer 4, transaksjonsledelse. Men her skal du gå inn på å diskutere hva forskjellen på aktiv og passiv ledelse. Hva menes med effektiv ledelse kontra ineffektiv ledelse? Da skal du gå inn på det. Så skal du skrive om de 5 boksene. Ledende spørsmål. Hvis dere skal bruke en halvtime på det, tror dere skal bruke en femtedel av den halvtimen på å la det skure og gå ledelse? Det der dere skal legge inn støte? Dere ser det med en gang. At dere skal skrive om det, at ok, hvordan går det hvis man lar det skure og gå? Man overlater alltid tilfeldighetene. Kanskje det går bra, kanskje det går til helvete. Vet ikke, for sjefen jo ikke der. Sant? Og da kan du godt lave et sånt der dommedagsscenario og utdøpe det, men det ikke så... Det ikke der du skal legge inn støte. Du skal legge inn mer tid oppover i modellen, dersom ting begynner å fungere. Ville jeg gjort i hvert fall. Men vet du hva? Den hadde jeg kjøpt... At hvis du da som har masse praktisk erfaring sier at vet du hva, jeg har lyst på å bruke mest, gi hele modellen, og så har jeg lyst på å bruke tida mi her, for det jo faktisk det som fungerer ute der. Eller, ja, unnskyld, bli brukt, det det som praktiseres. Det argumentet hadde jeg kjøpt. Da det greit, for da har du en begrunnelse for å gjøre det. Helt fint. Og sånn det faktisk i eksamen, folkens. At det Du kan slippe unna med alt hvis du begrunner det, og hvis du begrunner det godt. Og dette der var et legitimt argument som jeg som sensor hadde kjøpt. Absolutt. Og da hadde jeg sittet og flirt og lest resonemangene og eksemplene på det. Altså ikke flirt nedlatende, men jeg hadde latt meg underholde og revet med, og så hadde jeg sagt fantastisk, og så hadde jeg gitt en god karakter på det. Men du måtte ha skrevet om de 4 andre boksene også, selvfølgelig. Og om variablene I modellen. Aktiv-passiv, effektiv-ineffektiv. Hva betyr effektiv ledelse da? Bare for å avslutte før pause med det. Hva effektiv kontra ineffektiv? Hva slags ord vil dere bruke for å beskrive det? Dedikert. Du kan være dedikert utenom å være effektiv. Faktisk så kan du være ineffektiv, for du kan være dedikert på detaljer og ikke på helheten. Nei, men det greit. Jeg bare litt feil mot det nå, men det ikke gærent det du sier, men det kanskje ikke det ordet jeg synes nærmest. Men det bra forslag. Yes. God ledelse, hva det som kjennetegner, eller hva det god ledelse fører til? Gode resultater, stikkordet resultat, svar på spørsmålet. Og så har du sånne her, litt sånne industrielle ord som produktivitet og effektivitet. At har du altså du produktiv, så produserer du mye, og så kan du ta inn også for eksempel, hva hjelper det hvis du produserer dårlig kvalitet da? Nei, men ok, da må vi ha kvalitet I nå da. Ok, og så det med produktiv og effektiv, at du da produserer tilstrekkelig mange enheter per tidsenhet. Det en kunnskapslogisk perspektiv. Og det gir økonomisk gode resultater, eller ikke økonomisk gode resultater. Det kan du også skille på, ikke sant? Kinesisk produksjon ikke Men nå kommer du inn på et stort resonemang, for du trekker inn Kina, og så det ikke alltid så god kvalitet. Nei, men jeg tror veldig ofte, og det som lages I Kina, så det god kvalitet utifra hva som definert som hva de skal lage. For skal de lage 1 million enheter av en ting som skal selges på Toys R Us over hele verden, og til 14 kroner og 90 øre, så skal på en måte kvaliteten være definert utifra det. Og da kan det være kjempekvalitet utifra den definisjonen, men du vil ikke ha toucha det, men da må du på en måte se det inn I et større perspektiv. Men jeg forstår hva du mener, og jeg ikke imot deg på det, men jeg bare ønsker å nyansere det. For det noen som sier at kvalitet et begrep som du egentlig ikke kan benytte. På? Ja. Volkswagen eksempelet med emisjonsjukset kan du bruke som et eksempel på å diskutere disse begrepene. Og det synes jeg bra at du kan føre deres resonemanget på det grunnlaget. Det synes jeg fint. Absolutt. Men det mange tvilsomme forhold ved det, men som bygger på en kunnskapslogikk eller manipulering av fakta. For Volkswagen har visst at de har manipulert. Og så kan du si, ja vel, det de som har tatt for det, men de andre har gjort det de også. Ikke sant? Ta for eksempel sånne hybridbiler, da, som for eksempel jeg kjører også, som når avgiften blir beregnet, så det lagt til grunn at den bruker 0,3 på mila, og så klarer ikke jeg å kjøre den under 1,6. Og så vet politikere det, hvor da de sier at nei, men vi legger til grunn forskningsresultatene som EU har anvendt. De sier det. Det helt utrolig. Og så, en ting at den subsidiert, men nå går den ytterligere fra nyttår. Og så det miljøbombe. Du finner ikke en bil som bruker mer bensin. Og det en viss sammenheng mellom bensinforbruk og utslipp, vil jeg tro. Da vet du at det du bestemmer utifra feil, men du gjør det likevel. For det sånn vi har definert at vi skal legge informasjonen til grunn for våre beslutninger, Siv Jensen. Og nå står jeg her og prater imot, legg merke til det, folkens. Så jeg kan være litt balansert, ja. Selv om det ligger... ikke så veldig lett for meg. Fire over, da tar vi pause til... 19 over. Ok, skal vi gå videre? Oppgave 2B. Før vi begynner med den, vi fremdeles I den samme modellen side 85? Eller har vi nå et annet fokus på hva vi skal skrive om? Der står det flerdimensionale ledelsesteorier. Og det I kontrast til endimensionale. Og da det spørsmålet der, en kjempefin måte å strukturere huet på når du skal forberede eksamen. Fordi først så kommer pensum inn på endimensionale ledelsesteorier, og så ser man på flerdimensionale, kombinering av to eller flere. To, tre eller fire. Og da det faktisk sånn at du har en modell som oppsummerer, ikke oppsummerer, men som kanskje hovedmodellen, og oppsummering eller eksempel hovedmodell på todimensionale, ledelsesgitteret side 62. Den relevant å skrive om der. Og så har du figur 3.2 side 69. Den står under tredimensional ledelse. Og så har du den på side 85, som oppsummeringen på flerdimensionale. Men da har dere ikke noe komplett. Det bare mer et sånn, et naturlig utgangspunkt for å føre et resonemang. Eksemplifisert. Men hadde jeg vært dere, så hadde jeg tatt utgangspunkt I de tre modellene for å lese om henholdsvis todimensional, tredimensional og flerdimensional ledelse. Og ledelsesgittere, den modellen, en sånn modell som man I det faget her kan si, don't leave home without it. Den må du ha klart for deg når du kommer til eksamen. Modellen side 69, situasjonsbestemt ledelse, don't leave home without it. Modellen side 85, samme. Og de tre modellene fanger ikke opp all teksten omkring to, tre og flerdimensional ledelse, men det illustrerer veldig mye av resonemanget som ligger I den delen av pensum. Og dette ganske sammensatte temaer, det ganske mye I det. Du kan skrive om de temaene her I flere døgn, og allikevel ha mer å gi, hvis du kan om det. Så det egentlig en øvelse I å ha et begrepsapparat, og ha en avgrensning. Det egentlig mer utfordringen enn å ha nok å skrive om. Men da må du lese inn mot eksamen, sånn at du vet hva slags modeller som boka har fra to, tre og flerdimensionale ledelsesteorier. Jeg har ikke lyst på å gå inn på det som sånn, hvis ikke noen har noen konkrete spørsmål. Vi kan ta et eksempel på spørsmål fra ledelsesgittere, todimensjonal ledelsesteori. Hvilken type ledelse i ledelsesgittere er anerkjent for å være best og hvorfor? Av de fem, maktesløs ledelse, middelhavsfareren, personalorientert ledelse, oppgaveorientert ledelse og gruppeorientert ledelse. Hvem ansett å være best og hvorfor? Dere må gjerne snakke litt sammen. Det går kjempefint, det. Hvilken av de rene lederstilene i ledelsesgitter er ansett for å være best, og hvorfor? Det ikke et veldig vanskelig resonemang, men det et resonemang som helt nærliggende å føre til eksamen i det spørsmålet der. Takk. Svaret gruppeorientert ledelse. Og da gjenstår hvorfor. Flott. Bra. Og da har du svart på spørsmålet. Du har høy fokus, høy interesse for at det skal gå bra med organisasjonen, men du har også høy interesse for at det skal gå bra med enkeltindividet. Og da kan du dra den lenger, og så kan du si at det ikke bare de ansatte jeg vil snakke på. Jeg tenker på kundene, enkeltindividet kunder. For at da, og så blir de fornøyd, og så kommer de tilbake, og så snakker de positivt om oss. Kan du dra det resonemanget også, hvis du vil? Men det da faktisk kombinasjonen av kunnskapsbasert og følelsesbasert ledelse. Så enkelt. Og da kan man tenke, ei, men det bra, for da det bra å jobbe der, og så får man bra prosess, gode prosesser og gode resultater, økonomisk og på andre måter. Ja, men så fint. Da kombinerer du allikevel to ledelses ideologier eller to ledelses logikker. Og så du I mål med det resonemanget. Og så har du vist at du har skjønt det. Og hvis du forbereder deg sammen riktig, så trenger du ikke å bruke 100 timer på å fange opp det resonemanget der. Det ligger sånn helt oppe I overflata. Du må bare utfordre deg selv, lese litt systematisk og målrettet. Så har du den inne. Bra. Andre spørsmål eller kommentarer, eller skal vi gå til treeren? Oppgave 3. Hva vil dere si? Det et sånn helhetlig spørsmål, overordnet de store linjene, eller det et detaljspørsmål? Så ser på A spesielt først. Forklare grundig, og så det bare det at de fire begrepene som står der, det jo en liten, en bitteliten del av operativ ledelse, operasjonell ledelse. Jobbspesialisering, jobbutvidelse, jobberikelse og jobbrotasjon. Illustrerer med eksempel. Ja vel. Den enkelte medarbeiders jobb, vi da på følelseslogikk eller på kunnskapslogikk? Eller begge? Eller på holdningslogikk eller på læringslogikk? Eller alle? Jobbspesialisering går veldig mye på kunnskapslogikk, hvor man ordentlig graver for å legge til rette for at man skal bli veldig god på veldig lite. Og det bygger på kunnskapslogikk. For det en sånn vitenskapelig, akademisk, forskningsbasert tilnærming, hvordan man kan endre bittelitt for å få effekter. Jeg helt enig med deg. Hvem jobbutvidelse? Utvider en jobb, hva betyr det? At få flere oppgaver, yes. At man ikke bare kan en jobb, men at man får definerer ansvarsområdet bredere. Ja, gjør man det bare for den ansatte skyld, eller? At den ansatte trenger mer utfordringer og trenger å lære noe nytt, eller kan det være andre grunner? Hvis en ansatt kan to eller flere oppgaver, så kan det ha en økonomisk positiv konsekvens, og det kan ha en beredskapskonsekvens, at man rett og slett kan mer, og hvis noen da blir syke eller noe skjer, så kan man løse flere oppgaver. Så det kan være smart sånn. Absolutt. Det kunnskapsbasert, eller følelsesbasert, eller holdning, eller læring? Du lærer noe nytt, så det et element av læring der. Det et argument, det et sånt faktabasert argument I bånd, så det har noe kunnskapslogikk I seg. Tror du det har noe følelseslogikk I seg også? Ja, kanskje noen medarbeidere synes det bra. At nei, nå fikk jeg jobbtilbud for en annen bedrift, men jeg valgte å bli her, for her har jeg på en måte litt variasjon I arbeidsoppgavene mine, for jeg har fått utvidet jobben min, sånn at jeg gjør mange forskjellige ting I løpet av en dag, og det passer meg veldig bra. Og det følelsesbasert. Jobberikelse, hva det for noe? Slå det opp hvis dere ikke har det. Et kvalitetsbegrep, at du skal utvikle yrkestolt. Yes. Gå dypere, kan mer, som leder til yrkestolthet. Og sånn. Absolutt. Kan det være bra for bedriften? At du har ansatte som ikke bare kan det, men som kan det veldig bra. Det forskjellen på å servere vin og være en sommelier, for eksempel. Det forskjellen på å lage mat og være kokk. Det forskjellen på å stå ved en maskin eller å være maskinoperatør. Å være maskinoperatør med spisskompetanse og innlevelse og sterk motivasjon. Og med en stolthet som de ser det som en hana der de går rundt på industrigulvet. Fordi at de vet at de best I verden på det. Og ikke bare det, men de utvikler seg videre fra å være best I verden. Det jobberikelse. Nå dro jeg langt da. Greit nok. Jeg kan moderere meg. Du kan føle jobberikelse på uten å være verdensmester. For all del. Men det var bare for å eksemplifisere hvordan en sånn tankegang kan være. Nå det jeg som stiller spørsmålene her, da. Men jeg skal stille spørsmålet ditt. Under hvilke ledelsesteorier går jobberikelse? Det et godt spørsmål. Da følger strukturerne. Det noe kunnskapsbasert I det? Ja. Det noe følelsesbasert I det? Yes. Det noe holdningsbasert I det? Ja. Det noe... endringsledelsesbasert holden altså endringslogikk I det ja det det den bygger på alle fire helt åpenbart hva med jobbrotasjon hva det for noe ha en jobb en periode gjøre en annen jobb en annen periode hvordan ville du ha sagt det Ja, det viktig også at du ikke bare blir satt på det, men du blir lært opp til det. Det, og for det, det, har, det du vektlegger der har en veldig sterk ledelsesdimensjon. At du kan noen ganger si at vi skal ha jobbrotasjon, for at da blir folk motivert, og de får litt variasjon, og det blir mer spennende å gå på jobben. Men hvis ikke det med opplæring på plass, så kan jobbrotasjon føre til hva? Misnøye, usikkerhet fordi at du blir satt på oppgaver som du ikke har forutsetning til å gjøre da kan du gå til delegeringsteorien så kan du se på at delegering da skal du sikre at den som du blir delegert til har forutsetning til å løse oppgaven og det gjelder også for jobbrotasjon uten tvil så riktig kjempebra Beklager. Ok. Andre kommentarer til 3A, eller? Kan vi gå videre? Et lag en, på en måte en gruppe mennesker som jobber sammen. At man skal alle kunne fylle rollene til hverandre. Og da har du fokus på bedriften og fokus på den ansatte. Og da kan du få to fluer I en smekk effekt. Du får redusert sårbarhet sett med bedriftens øyne. Du får flere som kan lære opp nye. Og den enkelte ansatte føler at man kan mer og får mer variasjon og dermed kanskje arbeidsglede. I hvert fall det intensjonen bak det. Men folk forskjellige, så du vet aldri hvordan et menneske reagerer. Hei, vil du ha 100 kroner av meg? Nei, ikke faen. Ikke sant? Du vet ikke det. Ikke sant? Ikke pålegges, men tilbys. Det sant. Ok, B. Arbeidsglede, kvalitet og produktivitet. Fremkommer når medarbeidere opplever de tre sentrale jobbkvalitetene. Beklager. Meningsfullhet, personlig ansvar og resultatkjennskap til eget arbeid og presentasjon. Opplevelse av disse tre kvalitetene avhenger av hvilken grad de fem karakteristiske elementene variasjon, helhet, betydning, selvstendighet og tilbakemelding på plass. Diskuter denne påstand. What's this? Det en ganske lang påstand, og den består av veldig mange elementer. Og du kan bli litt perpleks når du sitter til eksamen og hvis du får en sånn en. For da kan du tenke, dette har jeg ikke lært om, dette har jeg ikke forberedt. Men det en type eksamensspørsmål som på en måte påkaller ditt intuitive, din intuitive evne til å agere i en situasjon. For det en situasjonsbeskrivelse på en måte. Skal du automatisk legge til grunn at den riktig? At den god. Nei, ikke bli perpleks i form av at dette her må liksom være noe sånn. Her blir du bøtt med å diskutere på den ene siden, på den andre siden. Fordeler, ulemper. Sant, ikke sant. Bra, dårlig. Universell, spesifikk. Mange dimensjoner der du kan ta fram. Og det en type eksamensspørsmål som skal få deg til oi, kan jeg dette her? Kan jeg bruke det? Kan jeg skrive om det? Påstanden laget sånn at konklusjonen kommer først. Arbeidsglede, kvalitet og produktivitet, altså det resultatvariabler, fremkommer når medarbeidere opplever meningsfullt personlig ansvar og resultatkjennskap. Tror dere at alle syns at en jobb skal være meningsfull? Nei, for lønna mi så kan leve av privatlivet mitt, så det godt nok. Ikke sant? Mens andre sier at jeg må ha en meningsfull jobb, det individuelt. Hva med personlig ansvar? Liker alle personlig ansvar? Det noen som synes det greit med lite ansvar? Mange som skyr ansvar, mens andre vil ha det, og skriker høyt hvis det blir tilbudt en lederjobb. Ta meg, ikke sant? Hva med kjennskap til resultatet? Det viktig for alle i en bedrift? Kjennskap til hvilket resultat? Snakker vi om avdelingens resultat? Snakker vi om mitt resultat, mitt bidrag til at vi gikk 1 milliard i overskudd i fjor? Jeg stod for 1,2 millioner av det. Det tallet jeg vil ha? Eller det hele bedriften? Eller det relativt sett konkurrentene i Norge, utenlands? Altså, du kan diskutere så mye her hvis du vil. Til eget arbeid og presentasjon. Avhenger igjen av hvilken grad de fem karakteristiske elementene variasjon, helhet, betydning, selvstendighet og tilbakemelding på plass. Det veldig intrikat påstand. Det ene du legger til grunn for ditt resonemang nå, at mennesker forskjellige, kunne du ha lagt til grunn for alt du skriver der oppe, og sier at noen mennesker reagerer positivt på det ene, tredje, fjerde, femte av dette her, andre ikke. så kan du trekke det lenger og si at det kanskje generelle trekk ved høyt utdannede, lavt utdannede, engasjerte, ikke engasjerte, type motivasjon for å ha en jobb, altså om du har den fordi at du vil ha den, eller om du har fordi at hvis ikke så får du ikke trygd av det om 3 måneder, altså du kan diskutere veldig mye her. Det egentlig en åpen agenda. Men det som jeg vil si med 3B at det en sånn type spørsmål hvor hvis du eier pensum, eller hvis du har klart for deg litt hvordan næringslivet fungerer, hvis du har noen eksempler fra nyhetene, eller har reflektert litt, så står du bedre rustet til å skrive bra her enn ikke. Det klart. Og kanskje spørsmålet favoriserer de som har litt jobberfaring, og gjerne da litt eldre. Sånn sett så det kanskje et diskriminerende type spørsmål. Kanskje. Det nok lettere for en 30-åring generelt å besvare den en 19-åring. Men en 19-åring kan også ha jobberfaring, kan også ha et reflektert forhold til pensum, og kan derfor skrive til AHR. Det ingenting I veien for det. Men jeg bare sier at jobberfaring og litt alder kanskje gjør dette lettere. Ok. Så har du på 3C et nytt eksempel på et spesifikt spørsmål, og så kan man lure, skal man skrive 20 minutter om coaching? Det mulig? Ja, det står ganske mye om coaching I pensum. Ganske mange modeller, og de modellene bør du kunne. Du bør forstå hvorfor coaching et fenomen. Du bør forstå hvorfor coaching et eget punkt I operativ ledelse. Hva egentlig formålet med coaching? Det å skape arbeidsplasser? Hvorfor eksisterer det? Hva liksom grunnfjell I coaching? Du tar utgangspunkt I arbeidsmiljøet, stedet du jobber. Coaching et gruppefenomen eller et individuelt fenomen? Yes, den slipper du unna med. At coaching et individuelt begrep. Det mange ledere som aktivt søker coaching eller blir coacha, fordi den individuelle utviklingen som skjer med den lederen kan brukes til å skape et bedre helhetlig arbeidsmiljø eller få bedriften til å fungere bedre totalt sett. Og da blir det faktisk et kollektivt begrep på et individuelt grunnlag. Så den slipper du unna med. Absolutt. Så du påstår at Påstanden din at coaching av en leder kan føre til at lederen oppfører seg litt robotaktig. Ok, hva synes dere andre om den påstanden? Vær så god. Mm. Veldig bra. Coaching handler veldig mye om å hjelpe mennesker til å hjelpe seg selv. Bli mer bevisst. Og så trekker du dem, for å bruke andre ord enn du bruker, over på strategimodellen, men på et individuelt nivå. Hvor står jeg? Hvor har jeg ønske om å være? Definere et mål. Hvordan kommer jeg dit? Implementere, analysere, evaluere. Du bruker ikke de ordene, men essensen av det du sier, I hvert fall det det jeg hører. Og så får du litt motbør på påstanden din, for den litt diffus, og det tror jeg mange føler, men at coaching kan føre til det, men enhver opplæring kan føre til at den som blir opplært blir, for man skjønner ikke det man hører. Du har en mulig negativ side at den som blir coacha tolker inputen på en feil måte eller ikke klarer å utnytte potensialet I inputen at det virker elefant I porselensbutikk-aktig. Og sånn kan det føre til, men vektleggningen her mer fundamentalt riktig for å besvare spørsmålet at coaching et instrument som brukes som grunnlag for hjelp til selvhjelp. Man blir mer bevisst sin egen situasjon. Det veldig bra det du sier. Og så har du flere modeller der, som dere bør kunne, for coaching et sånt tema som definitivt lett å spørre om. Så nå har vi kjent litt I dag på ulike typer spørsmål. Noen helt overordnet strekker seg over nesten hele boka, og hvor du I hvert fall kan eksemplifisere fra hele boka. Mens andre spørsmål helt spesifikt knyttet til noen modeller og noen sider I pensum. Detaljorienterte kontra generelle spørsmål. Og så ser dere at den eksamen her et eksempel på at De ulike spørsmålene, mange av dem henger litt sammen gjennom overganger og lenker. Og hvor du må se modellene, du må se helheten I pensum for å virkelig levere en elegant besvarelse. For det klart, hvis du besvarer hvert enkelt spørsmål, det kjempebra. Du kan få en A på det. Ikke noe problem, men her det invitasjon til å på en måte litt bygge bro og sammenligne mellom. Og det ser dere når du går I dybden på denne eksamenen. Yes. Det noen som har noen ønsker om hva vi skal bruke morgendagen til, annet enn at vi eventuelt går videre på samme måten med eksamen fra desember 2012, som også finnes I fronterommet, og som dere kan forberede? Det hadde vært veldig fint om flere av dere hadde gjort det, for da hadde vi fått bedre kvalitet. Selv om det har vært mange gode svar og kommentarer, så hadde det vært ønskelig. For jeg tror dere som deltar kjenner på at det bra. Det noen forslag til annen tidsanvendelse I morgen, som da blir siste gangen vi møtes? Desember 2016. Så lett vil ikke du ha det, det vet jeg. Skal vi ta den? Ok, da står jeg med lua ved utgangsdøra, så betaler dere bestikkelser I dag ned da. Vet du hva? Det gjør vi ikke, for det vi har for høy integritet, men den var fin. Eksamen 2016 desember allerede laget, men den laget for 14 dager siden. Jeg husker ikke nå hva jeg spurte om, men det skal jeg, for jeg skal lave en sensorvedledning på den, for vi får ekstern sensor også, bare så dere vet det. I NTNU så det en annen formulering enn det som var på høyskolen I Gjøvik. Men den formuleringen ganske lang, men essensen av den egentlig at det null hjelpemidler. Ingen håndskrevne notater, ingenting. Du kommer inn med blyant eller en penn. Ok. Morgen 1:15 så jeg I rom 105. Takk for I dag.